Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju, inovacijama. Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Živimo u vremenu kada svijet sve brže napreduje, kada tehnologije mijenjaju način na koji učimo, radimo i živimo. U korak sa tim promjenama trebao bi da se mijenja sistem obrazovanja koji podrazumijeva nove pristupe rada sa učenicima i studentima, razvoj naučne pismenosti i kulture, nove tehnike, metode i sadržaje, razvijanje programa koji obuhvataju brojne oblasti i discipline iz prirodnih, društvenih, tehničkih, ali i umjetničkih nauka. U Republici Srpskoj postoje programi i projekti koji, iako od velikog značaja, često ostaju van fokusa javnosti. Programi u čijem kreiranju i realizaciji aktivno učestvuje akademska zajednica, profesori, istraživači i naučnici koji svoja znanja nesebično dijele sa roditeljima, nastavnicima i, što je najvažnije, sa samim učenicima. Kroz direktan rad sa mladima, oni podstiču razvoj radoznalosti, kritičkog mišljenja, logičkog zaključivanja i kreativnosti, vještina koje su ključne za obrazovanje 21. vijeka. Jedna od takvih stručnjaka je profesor dr. Smiljana Paraš sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Njeno aktivno angažovanje na više projekata koji se bave uvođenjem STEM pristupa u obrazovanju, angažmana u programu Naum kao i drugim radionicama, obukama, predavanjima, svjedoče o važnosti spajanja nauke i prakse, izgradnje mosta između visokog obrazovanja i osnovnoškolskog i srednjoškolskog sistema. U ovoj emisiji govorit ćemo upravo o tome kako izgleda približavanje nauke djeci, kako se stvara okruženje u kojem učenici postaju mali, a kasnije i veliki istraživači, te koliko je vremena i truda potrebno da rezultati ovakvog rada postanu vidljivi. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vama, dobroveče, dragi slušaoci, hvala puno Tanji na pozivu.
Prije nego što nam kažete nešto više o projektima u kojima ste izuzetno aktivni, postavit ću jedno lično pitanje. Što vas je motivisalo da pored akademskih obaveza radite i na projektima koji uključuju rad sa nastavnicima i djecom?
Od kako radim na Univerzitetu u Banja Luci, imam misiju, imam ideju da mi nastavnici ne trebamo samo da budemo neko ko će da se bavi naukom i sva ta svoja istraživanja i sve te svoje zaključke da sačuva za sebe. Od uvek sam smatrala, a već 26 godina sam na univerzitetu, da smo mi u stvari nastavnici samo neko ko treba da prenese znanje sa jedne tačke na drugu tačku. Ta druga tačka uvek su bili učenici, studenti, moje drage kolege. Pa sam tako, nakon izgrađene moje naučne karijere, odlučila da se posvetim u prenošenju i, kako se to sad moderno kaže, promociji znanja. Znači da promovišem znanje, da promovišem nauku i da ona dođe do svih nivoa našeg obrazovanja. Nije bitno da li je to osnovna škola, recimo treći razred osnovne škole, ili su to studenti koji su četvrta godina završna i oni su diplomci i već sa njima je mnogo lakše raditi. Tako da volim da radim u nastavi, volim da prenosim znanje i volim na kraju da vidim rezultate, tad sam najponosnija.
Kako vidite ulogu univerzitetskih profesora u oblikovanju i unapređivanju obrazovnih praksi na nižim nivoima obrazovanja?
Pošto sam i sama univerzitetski profesor, ja vidim tu ogroman potencijal. Svaki univerzitetski profesor može direktno da utiče na sve nivoje obrazovanja, ne samo sa studentima, nego i sa srednjoškolcima, a pogotovo sa osnovnoškolcima. Oni su nekako meni najzanimljiviji, najinspirativniji. Jer u već tim malim godinama oni se odlučuju da li će da budu i čime će oni da se bave u budućnosti, šta je to što se njima sviđa. Mislim da mogu mnogo da utiču zato što imaju veliko iskustvo, imaju veliko znanje i ono što je najbitnije, imaju resurse. Imaju nekakva svoja dostignuća, imaju nekakve svoje rezultate, može jako lijepo da se spusti na nivo osnovne škole i na tim prvim našim ciklusima obrazovanja u Republici Srpskoj.
Smatrate li da li ima dovoljno saradnje između fakulteta i škola u praksi? Kako to izgleda?
Pa smatram da ima. Ne zato što se bavim time, nego smatram da ima. Mada uvek može bolje, uvek može više. Uvek mogu da se uključe i nove kolege, mlade kolege. Ali mislim da za sad ima dovoljno. Recimo, mi svake godine organizujemo otvorena vrata na univerzitetu, a isto i u toku godine uvijek organizujemo Dan planete Zemlje, očuvanje biodiverziteta. Nisu to otvorena vrata. Ja bi to nekako stavila u množini. Postoji više dana kada su vrata otvorena i kada ovi mali naši budući naučnici mogu da dođu i da vide kao prvo čime se mi bavimo, a kao drugo i da vide oni da neku svoju želju kažu, neko svoje razmišljanje podele sa nama. Može više, ali za sad ja mislim da je to dovoljno na nivou univerziteta.
Šta je bolje, uslovno rečeno? Da li kada djeca dolaze kod vas na univerzitet pa imaju priliku da se upoznaju sa vašim radom, laboratorijama, da vide kako izgleda jedna visokoškolska ustanova, ili kada vi idete ka njima i držite predavanja koja su njima prilagođena?
Pa iskreno, ja sam imala priliku da radim i sa jednim i sa drugim oblikom, sad što ste rekli. Bitno je i jedno i drugo. Kao prvo, oni moraju da dođu na tu našu visoko obrazovanu ustanovu da vide šta mi to imamo, sa čim mi to raspolažemo. A drugo, imala sam priliku da radim u okviru jednog programa gdje smo mi približavali nauku učenicima i onda smo se pakovali onako kao neki cirkus. Upakujemo u gepek razne hemikalije, staklo, životinjice, mikroskop smo nosili i nosili smo po cijeloj teritoriji Republike Srpske. I onda smo odlazili i nauku donosili na njihova vrata. I mogu vam reći da je i jedno i drugo jako divno, jako inspirativno. Stigli smo, evo, kad smo razgovarale, Tanja, vi i ja sam vam spomenula Čarakovo. Prvi put u životu sam čula za to mesto Čarakovo. To je jedna područna škola, to je u okolini Prijedora, i jednostavno mi kad smo otišli kod te dece i kada smo im doneli svu tu našu nauku na vrata, oni su, kaže nama njihove nastavnici, oni su to pričali mjesec dana. Pa mi smo prvi put gledali na mikroskopu, pa mi smo prvi put biljno tkivo životinsko, pa su mom pokazivali mi njima laboratorijske vežbe iz hemije, bojanje, neutralizacija, znači kvalitet vode, i rekli smo im kakav kvalitet vode, dokazali smo im u stvari kakav kvalitet vode piju. Znači, djeca su se oduševila, tako da mislim da je bitno i jedno i drugo. I da mi odlazimo kod njih, a isto tako i da oni dolaze kod nas, da mi možemo u tom našem okruženju, jer neku opremu je nemoguće poneti. Recimo, oprema iz fiziologije, oprema iz genetike, to je nemoguće poneti, i onda da oni dođu da vide šta mi to sve imamo.
E sada ćemo malo da se bavimo programima u kojima ste vi izuzetno aktivni. Najavila sam da su u pitanju STEM pristup obrazovanju i program Naum, pa da krenemo od STEM pristupa. Kako biste ga vi objasnili, zašto je on danas važan?
Evo ovako, STEM program je deo jednog velikog međunarodnog programa koji je na nivou cijelog Balkana. Znači, učesnik je nekih 15 zemalja Balkana i on pripada velikom programskom sistemu Horizon 2020. To su veliki evropski fondovi, i kada je naš univerzitet ušao, znači to je projekat na nivou univerziteta, i kad je naš univerzitet uopšte ušao u taj projekat, mi smo tako bili ponosni. Eto, sad je nas prihvatila neka evropska zajednica da i mi kažemo naše iskustva. Glavni cilj tog projekta je bio kako objasniti, odnosno kako približiti naučnicima da nauka treba da bude odgovorna. Glavna reč u tom projektu je odgovornost. Nauka teče, pa teče. Nauku ne možete da zaustavite. Međutim, odgovorni pristup danas nauci je jako bitan. Pogotovo što živimo u doba digitalizacije, modernizacije, različite veštačke inteligencije, gdje podaci mogu da se lažiraju, gdje mogu iz različitih interesa naučnici da nešto kažu da je tako, a u stvari nije tako. Ne bi da koristim sad teške reči, ne bi da koristim teške definicije, ali jednostavno nauka zna na neki način da prevari i da se isforsiraju i da ide u nekom smjeru u smjeru u kojem nekom odgovara, nije bitno kog je interesa. Međutim, ako se provede program, a taj program je proveden kod nas na univerzitetu, edukovani su i profesori, i studenti, i nastavnici, znači svi su edukovani, da nauka treba da bude odgovorna, jer na taj način najbrže dolazimo od rezultata. Po okviru ovog projekta napisan je jedan mali priručnik koji se zove priručnik za STEM edukatore, koji u stvari pomaže kolegama da im da primjer na koji način može da nauka bude odgovorna. Evo konkretno u mom slučaju. U mom slučaju ja konkretno radim, sva moja istraživanja su zasnovana na živim organizmima. Rad sa živim organizmima je izuzetno osjetljiv. Ne mogu organizmi da se uzimaju iz prirode kako ko hoće. ako, na primjer, sad radimo nekakav eksperiment koji je konkretno u prirodi. I obrnuto. Ako ulazimo sa eksperimentalnim životinjama u laboratoriju, ne možemo sad da to mi kreiramo kako mi hoćemo. Tačno se znaju standardi. Koliko životinja ulazi u eksperiment u laboratoriji, koliko se životinja uzima iz prirode, koje smeju da se uzimaju, koje ne smeju. Ja često kolegama pričam, pošto imam saradnju sa kolegama iz inostranstva, nećete verovati, kod nas postoje etički komiteti za istraživanja na ljudima i sisarima. Mi smo uspeli da proširimo da to bude i na beskičmenjacima. Znači, ne može jedan beskičmenjak iz prirode da se uzme i sad na njemu da se izvrši istraživanje. U svetu postoje i takvi komiteti koji daju dozvolu za rad na biljkama, mikroorganizmima, pa čak i ćelijama i tkivama u kulturi. Što je za nas neshvatljivo. Znači, ako neki istraživač hoće da uzme ćeliju, na toj ćeliji da istraži neku pojavu, on mora da dobije dozvolu za to. Kod nas još ne mora. I imala sam priliku da učestvujem, sad ovdje pravim malo digresiju, imala sam priliku da učestvujem na par tako kongresa u inostranstvu gde sam ja pokazivala svoja istraživanja, konkretno u tom slučaju su to bile eksperimentalne životinje, i meni prilaze kolege i pitaju, jel vi imate dozvolu za to? Ja kažem, imam dozvolu, ja imamo mi etički komitet na nivou univerziteta i svako istraživanje prolazi etički komitet. Znači, ne može da se obavi bilo kakvo istraživanje na ljudima, na krvi, anketno istraživanje što se ljudi tiče ili na eksperimentalno životinje, a da ne prođe etički komitet. Kaže oni meni, a jel imaš te, kaže, etički komitet za tkiva? Ja kažem, nemamo. A kaže, kako nemate? Nemamo, kod nas još tkiva ne podležu tome. Tako da, mi smo pokušali da pronađemo što više znanja i da ta znanja predstavimo i pretočimo kroz taj STEM edukator, da naši budući naučnici znaju šta ih očekuje. Ako, recimo, radi na koži, ako radi na eritrocitima, ako radi na fibroblastima često ili plućnim fibroblastima, one su jedan od najčešćih test ćelija, da znaju da je u budućnosti mora i za to da se traži dozvole, ali to je živ sistem, to je ćelija, bez obzira što nekim ljudima to deluje i ćelija, znači to je živ sistem i mora da postoji etika. Tako da smo imali jako, projekat je trajao 2 godine, imali smo dosta radionica, imali smo dosta, što vi kažete, poseta školama, zajednicama, različitim lokalnim zajednicama, gdje smo pričali o odgovornom istraživanju. A isto mnogo smo imali na univerzitetu. 2 pravilnika su nastala. Imamo etički odbor u Institutu za biomedicinska istraživanja, imamo etički komitet na nivou univerziteta i sad smo napravili jednostavno pravilnike i napravili smo zakonske okvire u okviru kojih mogu naučnici da deluju. Inače, jako je bitno da se napomene ovdje da bilo koji naučni rad iz oblasti, pa čak i nedruštvenih nauka, odnosno prirodnih nauka, ako želi da se objavi u časopisima sa visokim impact faktorom, traži se dozvola etičkog komiteta.
Nježno voljela, šta si mogla ti. na moje lice umorno, tako boljeg si zaslužila. Sad izdrži ženu predivna, ja ti dugujem da znaš šta je istina.
Sluša Teho nauke, profesor dr. Smiljana Paraš sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, promoter nauke i naučni edukator, upoznaje nas sa načinima približavanja svijeta nauke djeci i mladima. Razgovaramo i o posebnim programima i edukacijama namijenjenim učenicima i nastavnicima koji žele da znaju više i koji koračaju prema svijetu nauke poštujući njene zakone. Kada govorimo o STEM pristupu nastavi, voljela bih da ovaj sada blok emisije posvetimo i tome. Kako on mijenja tradicionalnu nastavu prirodnih nauka prije svega?
Pa, kao što sam malo pre rekla, živimo u dobu gdje napreduje nauka, gdje napreduje tehnologija i jednostavno mi smo sami pred izazovom kao nastavnici prvo da naučimo sve te oblasti, da se ovladamo veštinama modernog doba. A onda smo dužni da to prenesemo i na naše učenike. Uglavnom, naš prirodno-matematički fakultet u nekih 80% edukuje prosvetne radnike, buduće prosvetne radnike, buduće profesore fizike, matematike, biologije. I sad mi moramo njih da pripremimo za naše buduće naredne generacije učenika koji će da primaju ta znanja. Mora mnogo da se primenjuje, mora da se mnogo prate naučni trendovi i da mi budemo u skladu sa novinama koje se dešavaju u svijetu.
Kako su vaše iskustva sa nastavnicima? Koliko su oni otvoreni za nove metode?
Naši nastavnici su nešto najlepše. Znači, mi smo imali sad slučajno u petak, evo opet pravim digres, imali smo edukaciju nastavnika biologije u osnovnim školama. Ja sam uživala radeći sa njima. Znači, oni su meni produžili život za 7 dana. Jednostavno, oni su toliko inspirisani, oni toliko žele novo da saznaju. Oni dođu i pitaju nas, a što vi nam ne organizujete ovo više? Što nam ne organizujete svake godine? Ne možemo mi svake godine, organizujemo svake 3-4 godine. Prvo, pričamo im o novinama, onda im pričamo o problemima koje se susreće. Onda obavezno uključimo filozofski fakultet da im pričamo o novim izazovima vaspitanja na času, koncentracije na času, o odnosima između dece, odnos nastavnik-učenik. Znači, jako imamo divnu saradnju. Znači, dolaze nam na fakultet, redovno organizujemo edukacije, ne samo moj fakultet, svi fakulteti na univerzitetu. Znači, nije bitno sad da li će neko da bude nastavnik ili će neko da bude inženjer, da li će neko možda da bude u umetnosti, kako muzičkoj, tako i slikarskoj, ove rediteljske, filmske umetnosti. Znači, organizuju se edukacije, pozivaju se naši bivši studenti, naši alumnisti, mi ih tako zovemo, i onda im pružamo ta nova znanja do koje mi dolazimo i na taj način promovišemo i nauku, a u isto vrijeme i edukujemo ih. Tako da jako lepu saradnju imamo, divno. Oni čak uvek kažu, a zašto nemamo ovoga više?
Malo prije ste mi rekli da ste vi provodnik znanja, yes. Odnosno da bi trebali profesori da budu provodnici znanja.
Jeste, jeste tako. Ja sam to rekla i ja to govorim mojim studentima, ja to govorim mojim kolegama mladim. Mi smo samo provodnici. Mi ne smemo znanje da zadržimo za sebe. Mi znanje moramo da šaljemo dalje. Svako znanje koje primimo moramo da šaljemo dalje. To znanje mora da dođe do učenika. Glavni naš recipijent, kako mi to zovemo u biologiji, primaoc je u stvari učenik. Učenik mora da primi znanje. Onog trenutka kad učenik primi znanje, ta dolazi ključni moment, a to je moment kad mi moramo da probudimo njegovu radoznalost. Ja često znam da kažem, kad oni meni kažu to su mladi talenti, ja često znam da kažem nisu to talenti, to su mladi radoznalci. Nemojte talent da koristite izraz talent. Talent nešto opterećuje, kao neki oklop od olova. Ne, nego oni su mali radoznalci. Znači moramo tu njihovu radoznalost da probudimo. A radoznalost im probudimo tako što im pokažemo šta je to sve najnovije u nauci. Šta je to što postoji. Da oni vide i da onda oni kažu, e pa čekaj, mene ovo interesuje. Možda ja, eto ne znam, moji su roditelji htjeli da ja budem advokat, u redu, nije problem, ali čekaj, mene možda interesuje fizika. Ja baš, evo, najviše, sviđa mi se Dopplerov efekat, sviđa mi se kako se polarizuje svetlost, sviđa mi se astronomija, astrofizika, u redu, lepo je i pravo, ali ajde da vidim kako funkcioniše i fizika. Uvijek, ja sam ovo govorila i svojoj ličnoj deci, sad ovo možda i nije prilika da ovo pričam, uvijek govorim, deco, možete da pogrešite, u redu, upišite nešto što vam savjetuju mame, tate, stričevi, kumovi, nije problem. Ali ako se u tome ne nađete, nije greh ispisati se i upisati ono što volite. Ja znam x studenata koji su upisali naš fakultet, mama biolog, pa onda sljedeća generacija mora da bude biolog i ćerka biolog, jer eto ima nekakve šanse da se tu nađe bolji posao, ima neki porodični biznis i to. A recimo ona uopšte nije za biologa, ona želi da studira matematiku. X puta se desi da u okviru našeg fakulteta deca izvrše promjenu studijskog programa, a kamoli tek sa fakulteta na fakultet. Tako da savjetujem roditeljima da prate svoju decu, da gledaju u kom smjeru, da prate u kom smjeru oni gledaju, ali da ih puste da sami odaberu ono što žele da budu u budućnosti. Da tu njihovu radoznalost, to njihovo srce smeste na mjesto gdje treba da bude. I tako će da budu srećni ljudi i kvalitetni radnici u budućnosti.
S obzirom da ste radili sa djecom osnovnih srednjih škola, koliko su spremni na timski rad, na komunikaciju, na rješavanje problema, da se razvijaju druge osobine, da se razvija u ostalom kritičko mišljenje, jer mnogo se o tome priča.
Ovako, prvo najniži nivo, ne najniži, nego najbitniji nivo su učenici. Učenici su jako radoznali i sa njima je milina raditi. Oni su stvarno divni. Njima šta god pokažete, šta god prezentujete, njima je to divno. Oni su toliko radoznali, oni toliko upijaju. Njih treba samo bombardovati znanjem, govoriti im i to što vi kažete kritičko mišljenje, pa kako bi ti rešio ovo. Evo recimo ja sa njima kad radim, ja nikad njima ne kažem to morate tako. Ne. Nego kad oni meni predstave problem, ja njih pitam, pa dobro, ajde da vidimo kako ćemo to da rešimo. Uvijek svaka njihova ideja je ispravna ideja. Ideja je savršena. A kako ćemo mi to dalje da realizujemo, onda im pokažem da li ideja takva može ili ne može. Drugi nivo su nastavnici. Nažalost, postoje nastavnici koji neće time da se bave, ali ne, mi nismo ovdje da pričamo sad o njima, mi smo onim nastavnicima koji hoće time da se bave. Ista je priča i na univerzitetu. Ja uvijek kažem, ljudi moji, ja uvijek gledam one koji hoće. Ja nikad ne gledam one koji neće. Mene oni ne interesuje. Postoje divni nastavnici. Nastavnici koji imaju male projekte u svojim školama, koji postiču učenike, koji idu na teren, isto tako koji vežbaju da ta deca izađu iz te svoje sigurne, komforne zone i da onda oni postanu oratori, da oni pričaju, da oni budu mali naučnici. Isto tako i na univerzitetu. Oni koji hoće da rade i oni koji postiču nastavnike i učenike koji ne postiču. Pa ispričala sam vam priču, moram i sad da ispričam, ne znam da li će da bude interesantna slušalcima. Kada smo radili s ovim najnižim uzrastom, a to je taj uzrast od treći razred, to su deca 8-9 godina, prilazi meni jedan učenik i on meni ladno kaže, imam ja jednu ideju kako bi mi mogli svaki dan da odemo na mjesec. Kažem ja, ok, nije nikakav problem, slušam. Kaže on, ja bi napravio jedan most u obliku jedne velike ruke i ta ruka bi bila zakačena za planetu Zemlju i ona bi bila zakačena za mjesec i mi bi lepo mogli kroz tu ruku, kao kroz jedan mali tunelčić da dođemo do mjeseca, mi bi se tako šetali. I on mene pita, jel to može? I onako on je meni tako nekako, kako je podigao glavu gore, ja ga gledam ovako od ozgo i kažem ja njemu, pa ne znam. ja sam sad biolog, ali ja ću tebi da saznam tu informaciju. Kad sam ja drugi put došla kod njih u posetu, to je bio prijedor, evo rekao, ja sam ti našla odgovor. Ta tvoja ideja je savršena. Ja sam tu ideju prenela mojim kolegama na fakultetu, mojim pravim fizičarima, doktorima nauka fizike, i oni su rekli zašto to tako može, a zašto to tako ne može. E to je to. Nemojte nikada deci da kažete ne može. Kažite može, pa ga pustite da on sam preispita tu ideju. Recimo, ja sam njemu odmah rekla, pa jel ti znaš da se zemlja okreće? Pa znam. Pa kako bi ta tvoja ruka? Kažem, pa i ona bi se okretala. Rekao, dobro. Rekao, pa ti znaš koliko bi ta ruka trebala da bude dugačka? Kaže on, pa ne znam. Ja njemu kažem, eto, ta ruka bi trebala da bude dugačka, pa mu sad uporedim sa nekim velikim brojevima. Aha, dobro. Jednostavno, tu njihovu radoznalost buditi, to njihovo razmišljanje. Isto sam imala jednu devojčicu, moram ovo da vam ispričam i o njoj. Pitam ja nju, šta tebe interesuje? Kaže ona, mene ne interesuje ništa, ja već sve znam. Kažem ja, odlično. Ja pišem svoje pesme. Ja imam svoj komad i što je najbitnije, kaže, ja vežbam bika za koridu. I moja prva rečenica je bila, šta radiš? Kaže, ja vežbam bika za koridu. Ja imam svog bika, on je moj kućni ljubimac i ja svaki dan njega vodim da ga vežbam da bi on mogao naleto da učestvuje u koridi. Devojčica, nećete mi verovati, ja ne znam da li ona u sebi imala 13 kilograma. Ona je bila minijaturna, sitna. Ja sam zamislila nju i bika. I onda je moje sljedeće pitanje bilo, a kako ga vežbam? A ona meni ni 5 ni 6. Pa kako ne znaš, kaže. Lepo odem, uhvatim ga za ono njegovo uže i kaže, teren ga da on udara u nasip. Ja sam ostala bez teksta. Ja kad sam to pričala kolegama, oni su meni rekli, to dijete je fenomen. To dijete je talenat. Znači, takva sigurnost. Piše pesme, piše svoje komade, brine o zaštiti biodiverziteta, brine o biljkama i životinjama i ima svog ljubimca. To je budući Einstein, budući Nobelovac Republike Srpske. Imamo jako puno kapaciteta, jako puno dece koji su biseri.
Razgovarali smo i o studentima i rekli ste mi da mi morate ispričati jednu priču o studentu koji se povezao sa privredom i koji je napravio izuzetno dobar posao, evo da kažemo.
Jeste.
Šta se desilo?
Jeste. Kada mi u okviru tog našeg STEM programa pokušavamo da iniciramo i naše studente, nekako su oni nama tu najbliže, tu su po laboratorijama, tu su u hodnicima i nekako su nam oni prvi. Ne kažem ja, angažujemo mi nastavnike i učenike osnovnih i srednjih škola, ali nekako su nam studenti tu najbliži. I desio se problem u jednoj, to je neko malo preduzeće na periferiji Banja Luka, u njihovim otpadnim vodama imali su prisustvo jednog teškog metala. I dolaze stručnjaci iz te fabrike, iz tog pogona i požele nam se na taj problem kako ne mogu nikako da ga eliminišu. Koji god metod oni da iskoriste njima poznat, jednostavno taj teški metal ostaje i sad on ne bi smeo po nekim inspekcijskim pravilima uopšte da bude, da se izliva u rečne tokove. Mi smo rekli da ćemo mi to da razmislimo, da je to divan to izazov. I tako u priči sa studentima, oni su uvijek tu negde oko nas, jedan student kaže, a zašto mi to ne bi uradili ovako? Zašto ne bi napravili jedan sistem gdje bi oni sa strane stavljali hvatače tog teškog metala, jer taj teški metal ima karakteristike da može sa strane da ga hvata kolo na sasvim jedan prirodan način, kao recimo ono magnet. Znate kako magnet provuče čestice, one sitne male opiljke gvožđa prema sebi, je na istom tom metodu. I mi smo stali razmišljamo, Bože, da li ovo stvarno pije vode, što kažu. Međutim, jedan test, drugi test, stvarno moguće. I mi odemo i kažemo tim ljudima, evo imamo sistem kako bi to moglo da se reši. I oni kažu nama, pa šta ćemo mi sad, je li to patent? Nije to patent. To je savjet studenta. To je savjet pametnog studenta koji ne košta ništa. Mi kad god se obratimo privrednicima, oni uvijek misle da mi neke novce tražimo od njih, da mi sad trebamo da oni nama nešto da doniraju, da kupuju. Mi smo rekli, ovo ne košta ništa. Student će na osnovu ovoga da napiše diplomski rad. Objavit ćemo to kao i naučni rad i to je kraj. Ali mi želimo uvijek da pomognemo privredi ako imaju nekakav problem. Nije bitno koja je oblast uopšte. Da li je to prehrambena, tehnološka industrija, da li je to električna industrija, recimo odlaganje otpada, jako sad popularno u posljednje vrijeme, to isto radimo, pogotovo ovog otpada računarskog što ostaje od računara. To je sad ima projekat na našem fakultetu. Jednostavno dođite, zatražite pomoć. Mi ako imamo ideju, mi ćemo tu ideju da podelimo sa vama. Ja često znam da kažem, ako vam je sistem stao zbog jednog malog zupčanika, daj da taj zupčanik samo malo pokrenemo i on će ceo sistem početi ponovo da radi. Jeste, jako smo ponosni. Jako smo ponosni na naše studente.
Opet ću negdje da se vratim na ovaj STEM. Jesu li oni taj način razmišljanja, rada, stekli na fakultetu ili su to negdje oni donijeli sa sobom?
Pa ja bih rekla da su oni to donijeli sa sobom, ali smo mi tu bili kao neko gnezdo, kao neka podrška da ih usmerimo u pravom smjeru. Jednostavno da im damo odgovore na neka njihova pitanja. Imate isto studente jako dobre na mašinskom fakultetu, elektrotehničkom fakultetu. Na mašinskom fakultetu prave divne uređaje koji pomažu isto industriji, našim privrednicima industriji, a na elektrotehničkom fakultetu ima jedan tim, slučajno znam te kolege, koji rade softvere za detekciju različitih promjena na tkivima, na metalima, na materijalima. Znači, napravi kompletan softver gdje će te tačke koje njemu treba, ti pogoci, kako ih oni zovu, da budu detektovani i negdje posle kasnije sumirani i da izađu kao rezultat. Tako da, oni nose to u sebi. E, to je ta radoznalost od kojim ja vama pričam. To je ta njihova radoznalost. Ne mora tu uvijek da bude talenat. Znači, to je njihova radoznalost. E, a da li da probamo ovo? I onda mi na fakultetu, odnosno na univerzitetu, samo kažemo, može, ajde da probate. Imali smo jednog studenta koji je tako targetirao mjesta gdje žive pčele u Banja Luci. I sad, to je u početku delovalo onako kao, Bože, koga briga, gdje žive pčele. Znači, on je bukvalno napravio mapu Banja Luke i okoline Banja Luke i targetirao je mjesta. Jednostavno, to je jako bitno, su pčela naše oprašivači. I moramo da znamo kako sa tim resursom da se ponašamo u budućnosti. Tako da mislim da je najbolji odgovor, Tanja, i jedno i drugo. Znači, oni imaju u sebi tu ideju, oni imaju u sebi taj nemir, a mi smo tu da to usmjerimo i da to podržimo i da kažemo može.
Da napravim sa ovog mjesta da se pomjerim unazad malo tebi da se vratim još tvoje dodire tijelo pamtim odavno naprijed ništa ne vidim jer prošlost ne mogu da umirim uzalud dane nove sada trošim za malo ljubavi još te prosim posle nas, više minuti ja ne brojim, samo ovdje još postojim posle nas. A za spas, ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, od samo sjećanja da brojim za kraj. Snove tebi dao sam, da nikada u njih ne zračam i ove misle tebi poklanjam, da više ništa nemam ja da dam. Ja sa tobom, a bez tebe sam, isto izgledam i svaki dan, korak nazad bar da mogu sad. Pred mene sve je dublji jaz. Poslije nas, više minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim posle nas. A za spas, ponekad vas duh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećanja da brojim za kraj.
samo ovdje još postojim posle nas. A za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Posle nas više minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim posle nas. A za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećanja da brojim za kraj poslije nas.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Kako se u školama, na fakultetima razvijaju radoznalost, kritičko mišljenje, kreativnost? Odgovore daje profesor dr. Smiljana Paraš sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, koja već godinama osmišljava i učestvuje u programima koji su u službi nauke. E sada bih voljela da pričamo o jednom izuzetno važnom programu, to je program Naum, koji je domaći proizvod univerzitetskih profesora i u njemu učestvujete aktivno. Kako ga vi vidite?
Naum je nešto divno. Znači, stvarno, ja toliko emotivno sam ušla u njega i toliko voljno i to je nešto predivno. To je program, on ima malo nezgodan naziv. To je program za podršku timovima, za podršku sa radom, sa talentovanom decom. Ja kad sam radila sa koordinatorom ovog projekta, onda je ona rekla, moramo da smislimo neko kraće ime. Pa je ona smislila ime Naum. A onda smo mi dodali, kao ostali članovi tog projekta, dodali smo naziv Naumovci. Sad se nama deca i učesnici koji učestvuju u Naumu zovu Naumovci, čak i tako i zovemo, pošto nam je onaj naziv jako bio komplikovan. To je koleginica profesorica sa Filozofskog fakulteta, profesorica Milica Drobac, ona je inače idejni kreator ovog projekta i ona najviše vuče i ona nam je zvezda vodilja. Mi svi samo gledamo u nju i gde ona kaže, mi ostali radimo, u tome ima nas. Znači ovako, Naum je kreiran na više nivoa. Prvi nivo su univerzitetski profesori, drugi nivo su nastavnici i profesori koji rade u osnovnim školama i krajnji, odnosno zadnji nivo, su učenici koji su u stvari naše target kivo. Oni su ti gdje mi u stvari pronalazimo tu talentovanu decu. Znači mi praktično sa univerziteta samo služimo da damo podršku nastavnicima kako će da rade sa decom. I sad će za tih naših prvih sastanaka, tih naših prvih edukacija dolaze nastavnici nama iz osnovnih i srednje škole i pitaju, a kako ćemo mi da radimo sa decom? Kako ćemo mi da izdvojimo tog talentovanog, tog najboljeg? I onda smo mi njih savjetovali da uzmu svu zainteresovanu decu. Znači da ne uzmu samo tog jednog talentovanog, jer kažu da otprilike talentovane dece ima malo. Na 100 učenika od negde oko 8 njih ima, što prirodnih nauka, što društvenih nauka, ali primite reko i onih drugih 92 da jednostavno možda i u njima ima nešto. A oni imaju želju, imaju volju, ovdje da radimo sa njima. A druga stvar je bila, rekli smo, obavezno smo podvukli nastavnicima da to ne smeju da budu njihove ideje. Sad, na primjer, nastavnik se, ne znam, bavio hemijom namirnica, pa će sad i njegovi naumovci da se bave hemijom namirnica. Ne, pustite decu da sami kažu svoju ideju. I tako je bilo. Nemate pojma kako su to bile divne ideje, što sve decu interesuje. I onda su oni te svoje ideje 6 mjeseci realizovali u svojim malim školama, u svojim organizacijama i onda smo mi to posle prezentovali na univerzitetu. Tako da Naum program je konačno postao naš. Meni to tako jako drago.
Kad kažete naš, šta mislite?
Mislim na Univerzitet u Banja Luci, jer on je prvo bio vlasništvo ministarstva. Međutim, sad smo ga mi prisvojili. On je sad vlasništvo univerziteta, on je sa nama. Tu gde i treba da bude, tu gde je uvek i trebao da bude. U okviru Filozofskog fakulteta, ali sve ostale članice univerziteta su uključene u program Naum i nastavnici i studenti.
Šta je njegova najveća prednost? Zašto je značajan?
Znate kako je Naum rastao i cijela ideja o Naumu, tako smo i mi nekako pored njega shvatali polako značaj Nauma. Nekako imamo jedan trend sad u školama koji se dešava, vidim nastavnici često pričaju o njemu, a to je ta motivacija učenika. Učenici jednostavno nisu motivisani. Oni imaju tu modernu tehnologiju, tu veštačku inteligenciju, imaju odgovor na jedan klik. Sad imaju problem koji, da kažem, oduzima njihovo vreme i njihovo razmišljanje i oni na jedan klik dobiju odgovor. Nema one kreativnosti, nema onog radoznalosti, ajde da vidim ja kako to mogu sam da pronađem, daj da vidim neko novo razmišljanje, daj da vidim pa ostalo, da li ta veštačka inteligencija tačno govori. Evo sad smo imali, prošle godine u Science je objavljen rad 2024. godine, otkrivena je nova organela, pošto je to moja oblast, pa nekako ja to pratim, i pričam ja sa studentima, rekao, deco, nećemo pričati o to novoj organeli, pričat ću sljedeće godine ili naredne, ali znate da je pronađena nova organela, zove se nitroplast, ona spada vam u kategoriji mitohondrije, hloroplasta, hloroplast vam je najbliži, pa zove se nitroplast. I meni studentkinja ladno digne glavu i kaže, profesorice, ja sad pitala četa i meni čet kaže da ta organela ne postoji. Kažem ja, da li je čet updateovan 2021. On ne može ni da zna, a organela je pronađena 16. aprila 2024. E, to je to. Radoznalost. Ona postoji, ja vam dajem znanje, vi ćete to znanje da testirate i tako ćete da usvojite. E, to je bitno. Da ja, kad držim čas, imam te podignute glave koje će da reaguju. E, to moram da spustim u nivo osnovne i srednje škole. Osnovna još nije tako ugrožena. Osnovna još ima puno radoznalaca. Ja uživam kad oni dođu kod nas na fakultet, pa kad oni meni kažu, jel možemo da gledamo mozak? Ja kažem, možete da gledate mozak. I onda im dam presek je mozga, a oni meni kažu, a gde su ovdje misli? A gde su ovdje naše slike? I onda oni mene blokiraju. Ja ostanem bez teksta. Kažem, ja tu su. A gde su, kako izgleda moja misao? Znači, to su neverovatna pitanja. Ali opet vraćam se na srednju školu. U srednjoj školi imamo tu pasivnost. Imamo to, neću da se ističem, neću ništa da govorim, ja ću samo da uradim ono što moram. Danas ću da oslušam predavanja, sutra ću da odgovaram, da dobijem ocenu, tu ću ocenu da kažem roditelju i to je kraj. Nema ono, ajde da vidim šta ja mogu više, šta ja mogu bolje, kako mogu da se pokrenem, ajde da se sad udružimo. Ne daj Bože da se udruže tri druga i da ta tri druga kažu, ajde da pokrenemo inicijativu, na primjer, najjednostavniju, ne znam, da održimo emisiju u našem školskoj radiostanici o, recimo, reproduktivnom zdravlju, koja je danas jako popularna. Priča o reproduktivnom zdravlju je nenormalno popularna na nivou planete Zemlje, zato što je ugroženo. Ja, neka, ako ne moram, ja neću. Tako da, mislim da, da nam je tu, to nam je glavno target kivo, znači da pokrenem u njima tu radoznalost, tu inicijativu, da izađu iz svoje sigurne zone komfora gdje su današnja deca, nažalost, smeštena.
Vi ste kroz ovaj program uvezali visoko obrazovanje sa srednjim i osnovnim. Kakvi su rezultati postignuti? Ili možemo već sada pričati o rezultatima?
Možemo, divni rezultati. Divni. Prvo moram da pričam o prirodnim naukama, pošto su one moj domen i radila sam sa prirodnim naukama. Znači, u okviru prirodnih nauka napravili smo jedno 6-7 projekata i te projekte smo pustili da učenici timovi Prijedor, Prnjavor, Mrkonjić, Grad, Rogatica, Banja Luka, Srbac, pustili smo nastavnike, edukovali smo ih prvo i onda smo pustili nastavnike da nastavnici sa učenicima provode te projekte. Onda smo mi to lijepo iskontrolisali, vidjeli u kom to smjeru ide, dali im totalnu podršku. Znači, sve što im je trebalo, dali smo im i hemikalije, i prostorije, sve što treba. I na kraju smo dobili male rezultate, odnosno dobili smo male naučne radove. Imali smo prošle godine jednu prezentaciju tih projekta gdje su oni nama pričali kako su oni to radili, do kakvi su rezultata došli i kako su oni uživali u tome. Znači, bukvalno mali, timovi malih naučnika od 9 do 19 godina. Što se društvenih nauka tiče, imali smo jednog profesora koji je radio sa jednim dečakom koji je svirao gitaru, imali smo jednu učenicu koja se bavi slikarstvom u Srpcu i imali smo, što sam ja najviše ponosna na njih, na jednu jako vrijednu profesoricu. Sad ako možete, Tanja, da mi pomognete, piše njeno ime. Ja mislim da je ona...
Brankica Radonjić.
Jeste, Brankica Radonjić iz Srpca.
Imala sam Prnjavora?
Iz Prnjavora, imala sam priliku da pričam sa njom. Ona uopšte nije očekivala takav odziv. Ona je napravila sekciju, odnosno projekat, gdje je uključila učenike u pisanju malih dramskih tekstova. Kaže ona, meni, Smiljana, nećeš vjerovati, ja sam imala 80 prijavljenih. Nisam mogla da vjerujem, do duše ne radila online, bilo su deca iz Banja Luke i dole je bilo iz Hercegovine, iz Prijedora i iz Mrkonjić grada i iz Jezera, ali kaže, oni su toliko bili inspirisani za umjetnički rad, za pisanje tih malih komada. Oni su podeljeni na komade za djecu iz osnovne škole i komade djecu iz srednje škole i ona je sa njima radila vredno jedno 4-5 mjeseci, učila ih kako da oni svoje misli pretoče u tako jedno djelo, kako da se lepo izražavaju. I nećete vjerovati, rezultat je jedna mala zbirka tih komada, ali ono što je meni draže, što sam ja njoj iskreno rekla, rekao divno je ovo što ste uradili koleginici, ali ono što je meni draže, mi ove godine imamo 5 kandidata koji će da konkurišu na našu Akademiju umjetnosti, koji su iz ovog programa izašli. To je, su 2 buduća glumca, 1 budući režiser i 2 buduća scenarista. Znači 5 kandidata imamo koji se upisuju ove godine na Univerzitet u Banja Luci iz projekta koleginice.
A finalni proizvod je u stvari knjiga naših 5 minuta.
Tako je.
I ovo možda mogu koristiti sada i škole, odnosno dramske sekcije, jer obično je problem da se nađe tekst.
Što je najbitnije, to su tekstovi iz pera njihovih vršnjaka. To su problemi koje muče vršnjake. Ja, uz dužno poštovanje, svi naši veliki pisci zaslužuju da budu stavljeni u okviru nekih malih školskih predstava ili nekih događaja. To daleko od toga da ja kažem da to ne treba. Ne. Ali ovo, to su znači naši učenici, naši naumovci, što je jako bitno, koji su već, imamo u ovoj godini neke koji su izašli prošle godine, oni su završili školu, ali imamo sad nove i imamo stare koji su se priključili i ove godine, kažu da im je mnogo lakše ove godine, tako da će ove godine izaći još drugo izdanje naših 5 minuta, pa planiramo da napravimo ediciju, da to ostane kao iz programa Naomi, da ostane u Univerzitetu u Banja Luci.
Pošto se bližimo kraju ove emisije, kako vidite razvoj Nauma u narednim godinama?
Pa meni je jako drago što Naum konačno došao na svoje. Znači on je konačno dobio svoje mesto, dobio ljude koji rade u okviru Nauma i ovi ljudi koji su sad trenutno uključeni u Naum imaju zadatak, pričamo o univerzitetskim profesorima, imaju zadatak da prošire to svoje znanje, opet pričamo o priči proširenja znanja, da prošire to svoje znanje na druge kolege i što je jako bitno na mlađe kolege. Da imamo tu nekakvu bazu univerzitetskih profesora, univerzitetskih radnika koji hoće da rade u Naumu. Sljedeća stepenica je, a mi tu stepenicu smo već malo počeli već da radimo, a to je da svaka škola ima svojeg Naum promotera, odnosno jednu po jednu osobu u svakoj osnovnoj i srednjoj školi koja će da bude po znacima navoda zadužena za Naum. Nije bitno da li je to psiholog, pedagog, da li je to neki vrijedni nastavnik, učitelj. Recimo negdje su i učitelji jako velike akceleratori, znači žele da rade u Naumu. Nije bitno ko je, bitno je da svaka škola u Republici Srpskoj ima svog Naum, da ga nazovem nekog Naum seniora, da ga nazovemo, znači neko koji će da promoviše Naum.
Promotera.
Promotera. I na kraju ono što je najbitnije, to su učenici. Učenici su naša najbolja reklama, uvijek ja to govorim kolegama. Pustite da Naum, ja sam im stalno govorila, pustite da Naum poteče jedno 5 godina. I onda ćemo da dobijemo odziv, onda ćemo da dobijemo tu našu bazu podataka, ti naši učenici koji su učestvovali, oni će nama da budu u stvari najbolja reklama, oni će da kažu, e pa čekaj, ja sam u Naumu odlučio, meni je Naum pomogao da odlučim buduće zanimanje, meni je Naum profilisao da ja imam danas sutra naučni rad, pa meni je Naum pomogao da ja promovišem svoju školu, svoje mesto, e to je jako bitno. Ja često govorim kolegama, ne znam da li je to pošteno i da li je to lepo, mislim, pošto jako visok kriterijum sam uzela kao primjer. U Srbiji postoji jedan program koji se zove Petnica. Ja sam učesnik Petnice, ja sam petničar. Moja oba deteta su petničari. I ja sam nekako želela da tu priču Petnice prenesemo ovdje na ovaj naš Naum. Petnica već ima toliko jake petničare koji su porasli i odrasli u Petnici da se sada nalaze u strukturama, vladajućim strukturama Republike Srbije. Znači oni rade u vladi. Rade kao ljudi koji odlučuju o jako bitnim stvarima. I ako su oni doživjeli, a jesu, postoje jako poznati ljudi koji su petničari i oni pomažu danas u radu Petnice. Oni su ti koji drže predavanja, oni su ti koji obezbeđuju sredstva, oni su ti koji omogućavaju da Petnica živi. Uostalom, tako vam žive svi najveći univerziteti na svijetu. Svi najveći univerziteti na svijetu žive na osnovu svojih alumnista. E tako ja želim da i Naum. Mi smo sad na početku. Za početak da se izvrši dobra promocija. da mnogo ljudi zna za Naum. I što je jako bitno, to ste vi spomenuli par puta, a ja sve hoću da se vratim, pa zaboravim. Bitno je da za Naum znaju roditelji. Roditelji su nama jako bitna karika u svemu ovome. Da kad dete dođe kući i kaže, pa čekaj, ja hoću da se uključim u Naum program, da roditelj ne kaže, ma šta će ti to, ideš, ne znam, tebi treba jezik, tebi treba sport, tebi treba ovo, ono, treba, ali treba ti i Naum. Jer Naum ipak iziskuje vreme. To su neke van nastavne aktivnosti. To je neka dodatna nastava. Znači, gde nastavnik radi, evo i ova naša koleginica koja je pisala ove silne scenarije i ove, ova silna dela i mi koji smo odlazili kolima sa onim našim cirkusom koje smo trpali u auto i išli od grada do grada. Znači, iziskuje određeno vreme. E, da roditelji kažu, pa jeste, znamo šta je Naum. Naum, to je nešto što će da postakne tvoju kreativnost, da postakne tvoju radoznalost i danas sutra ćeš biti stabilniji, radoznaliji i nećeš biti zbunjeni, ne znam šta ću sa sobom.
I mnogi će onda ostati u Republici Srpskoj, studirati na našim univerzitetima.
Tako je.
Koji su dobri univerziteti.
Tako je. Tako ja to uvek govorim. Ja to uvek govorim. Ovaj univerzitet u Banja Luci može da da dobro znanje studentima, može da da kvalitetnu nastavu. Nije to sjajno, ali mi se maksimalno trudimo da svakom našem studentu, svakom našem diplomcu damo maksimum. Mi ćemo da iskopamo, da se povežemo, da ako neki aparat fali, evo pričala sam vam to Tanja, naš univerzitet ima sklopljene ugovore sa masom univerziteta u okruženju. Ako nemamo nešto što studentu treba, aha, on bi sad uradi nekakvu analizu nekog materijala, nekog provodnika, nekog tamo malo robotića. U redu nemamo, ali znamo ko ima. Pa ćemo da pišemo kolega će to da odradi, da primi studenta. Naši studenti su često, evo pričale smo pre ove emisije, imamo profesoricu na fakultetu, profesoricu Biljanu Kukavicu, koja je nesebično poslala dva svoja studenta u Šangaj. Znači nije otišla ona, nego su otišli studenti u Šangaj da predstave istraživanja. Tako da ima jako divnih ljudi, nastavnika i profesora koji hoće da prenesu znanje, koji hoće da se žrtvuju za nauku, da prenesu to na svoje studente, a opet s druge strane, i ako ne mogu, oni će naći kako mogu. Neće reći, e pa mi sa to ne možemo i tu je kraj priče. Ne, nego ajde da kopamo, ajde da vidimo kako može.
I evo negdje poziv budućim studentima da dođu i da upoznaju upravo te profesore.
O, jeste, eto, evo i ja ih pozivam da dođu, mi smo otvoreni, a mogu da pogledaju na našem sajtu, mi svi imamo naše mailove, zvanične mailove, imamo oblasti kojima se bavimo, slobodno neka nam se jave, neka pišu i ne bi bio prvi put. Imamo mi, piše nama student, nađe on mail i piše, ne znam, dolazim u Banja Luku, iz tog i tog sam grada, da li mogu da dođem, da vidim, da upoznam, studijski program, može, nikakav problem, dođite, upoznajte, vidite kako ostalom izgledamo, kako pričamo, u kakvoj smo komunikaciji i onda budite sa nama u vašem obrazovanju.
Hvala vam puno.
Hvala vama, Tanja, puno i hvala svim vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, naša gošća bila je profesor dr. Smiljana Paraš sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Moje ime je Tatjana Mizrak, a u realizaciji emisije učestvovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.